ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Office 0.4 รายการสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีฝันโคตรไกลแต่ไปยังไม่ถึงคิดถึงเลขาชอบเลียเจ้านายมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเงินเดือนไม่ขึ้นโบนัสไม่มีลาออกมาฟังเรากันเถอะค่ะดำเนินรายการโดยพี่หนอมและโอมซิริสองคู่หูที่ไม่ควรโคจรมาพบกันเลย
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
กลับมาพบกับ Office 0.4 ที่มีจิงเกิลดีที่สุดในโลก
ครับ
รายการที่มีเรากล้าพูดเลยว่ารายการเราเปิดเทปได้ไม่แพ้เดอะสแตนดาร์ด
โอ้ย
แต่คุณภาพนั้น
ว่ากัน
รายการนั้นค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าจิงเกิลเปิดเราดีด
ี
จริงดีจริง
ถูกต้อง
สแตนดาร์ดเป็นภาษาอังกฤษเราเป็นภาษาไทยสนุกน่ารัก
ขนาดซีซั่นเขาอ่านซีซั่นเราอ่านสีสันเลยครับผม
ถูกต้อง
ภาษาอังกฤษเราเก่งมาก
เพราะเราคือ 0.4
ครับผม
นะครับรายการสำหรับคนมีฝันใกล้แต่ไปไม่ถึง
ครับดำเนินรายการโดย
พี่หนอมและอมศิรินะครับเงินเดือนเดิมเพิ่มเติมคืองานเยอะขึ้นนี่อะ
ไรไม่ใช่ครับบอกว่าเสียงเก่าเจ้าเดิม
อ๋อครับผม
เพิ่มเติม
งานเยอะขึ้นงานเยอะขึ้นนี่คือเรารับงานให้พวกเธอเรียกด้วย
อ๋อเปล่าครับงานอย่างอื่นเหรอครับพูดแบบสองตัว
ไม่
ถ้าเขาเรียกว่าลูกค้าฟังอยู
่ก็สนใจจริงรายการพวกนี้มีไม่ค่อยเยอะนะ
ไม่ค่อยเยอะนะครับ
ใช่ใช่เรา
ถือว่าเป็นเจ้าแรกไหม
เราถือว่าเจ้าแรกแต่ว่าเป็นเจ้าที่ติดตามน้อยสุด
ขายได้ดีมาก
ได้ดี
แบบขายแบบปัง
เป็นออริจินอลแต่ว่าโลว์พาวเวอร์นะครับ
โอเค
มาเลยเข้าเรื่อง
วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรครับพี่หนอม
เป็นเรื่องที่เชื่อว่าช่วงปลายปีเนาะมันต้องมีคนกำลังคิดอยู่เรื่องนึงก็คือลาออก
ถูกต้อง
มา
พอนึกถึงลาออกเราจะนึกถึง
เพลง
นี้ครับนั่นไง YouTube YouTube เนี่ยครับเนี่ยครับ
ดีจัง
เนี่ยครับ
ระบบซาวด์เอฟเฟคคนหนึ่งเขากดยิง
เปิด YouTube
โหลดแล้วใส่จอใส่ไมค
์
เหมือนเมื่อก่อนอะโทรไปหาสาวอ่
ะ
มีเพลงจะให
้
เปิดเอาลำพูโทรศัพท์ตอบไปให้ยุ่ง
แมนนวลไง
แมนนวล
ก่อนนะจังหวะเมื่อกี้จังหวะพลาดไปนิดนึงคือเมื่อกี้แบบ
เรา
เปิด YouTube มาปุ๊บเราเซตนาที
แล้วแล้วแต่แม่งหมุน
กดได้ปุ๊บหมุนโหลด
เยี่ยม
นี่แหละครับ 0.4 จริงๆแม้กระทั่งการเปิด
เองใช่ครับ
ครับผมเมื่อกี้เครดิตหน่อยของพี่บิลเลี่ยวแกนนะคร
ับใช่ครับ
เราไม่ได้ทำเชิงพันธุ์นะเมื่อกี้เดี๋ยวโดน
ใช่แล้วไม่เราเปิดไม่ถึงกี่พยางมันไม่โดนเรียกสิทธิ์เว้ย
ครับผม
โอเคอยู
่โอเค
ครับผม
กลัวครับช่วงนี้เงินยิ่งไม่มี
เดี๋ยวโดนฟ้องเรื่องใหญ่
ใช่
นะฮะ
มาพูดถึงเรื่องลาออก
ครับ
ลาออกถามเลยดีกว่า
ถามเลย
พี่หนอมลาออกไปกี่ครั้งแล้วพี
่กี่ครั้งวะงานประจำใช่ป่ะ
อืม
สอง
ครั้ง
ถ้าเป็นงานประจำสองครั้งถ้าพี่เปลี่ยนงานไม่บ่อย
เออ
ที่เคยคุยกันเขาสีสันหนึ่ง
ใช่สีสันหนึ่ง
พี่สองครั้งโอมก็น่าจะสาม
ผมประมาณสามครั้ง
ใช่ป่ะ
ใช่สามใหญ่ใช่ไม่ที่เลือกประเด็นลาออกมาเนี่ย
ครับ
มัน
มาขยี้แบบอีกทีนึง
มาขยี้จริงๆเกิดจากคนใกล้ตัวแหละก็พี่หนอมไปแหละคิดอะไรไม่ออกแล้วหาคนใกล้ตัวเลย
อุ้ยระดามากเหมือนกันนะ
คือต้องเล่าก่อนว่าวันที่เราอัดเนี่ยเราต้องทำเสียงเศร้าได้ไหม
มันต้องแบบมีเพลง
ตึงตึงตึงตึง
วันที่ออกคือวันที่ออกมาแล้ว
ออกมาจากการเป็นพนักงานประจำ
ใช่จากข้าราชการนั่นแหละ
ใช่พี่หนอมออกแล้ว
ครับผม
ใช่ก็เลย
แต่โอก็ทักว่าทำไมหน้าพี่โทรมเลย
พี่เครียดแล้วป่ะเนี่ย
ทำไมพี่ดูเหนื่อยเหมือนเดิมเลยครับ
ดูเหนื่อยเหมือนเดิมนะ
ใช่
ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าเอา
เรื่องนี้มาแชร์
มาแชร์มาเล่าเพราะว่าพี่หนอมมีเขียนลงในสเตตัสด้วยว่าม ีการแบบคิดดีแล้วเหตุผลอะไรต่างๆว่าแบบทำงานแบบตรงนี้มาตั้ง10ปี10กว่าปีทำไมถึงออก
กูตกใจมากนะที่คนแชร์เยอะขนาดนั้น
จริงๆ engagement แม่งดีกว่าเพจอีกครับความน่าเกลียดอยู่ตรงนี้ครับ
ความน่าเกลียดโอ้โหแม่งไลฟ์ไป700แบบนั้นวะตอนเขียนเพจแม่งเหนื่อยกว่าน
ี้อัน
นี้เขียนแบบเหมือนแบบทำอะไรเสร็จไม่รู้มานั่งเขียนแป๊บนึงรอจะออกไปนอกบ้าน
นี่คือเขียนเพจด้วยอัดบูธด้วยยังไม่ถึงเลยครับ
โอ้ใช่ถึงอันนี้ว่าจะซื้อบูธให้ตัวเองก็ซื้อเลย
สบาย
ใช่
ก็เลยเอาประเด็นเนี้ยมา
แต่มันเป็นเรื่องที่ในวัยนึงมันจะต้องคิดซ้ำๆนะเว้ย
อ่ะตอนนี้พี่หนอมอายุเท่าไหร
่ตอนนี้ปีนี้อายุ35ปีนี้36
ก็ยังไม่ได้เยอะอะไรมากเท่าไหร
่ก็ไม่ถือว่าไม่เยอะมากแต่ว่าเหมือนกับ มีไลค์ใครสิ
เหมือน
มันจุดเปลี่ยนไปกลางคนอะไรเงี้ยคือมันจะมีช่วงนึงที่เราสนุกกับการทำงานโดยไม่สนใจเวลาเลยก็คือช่วงเริ่มทำงานใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าเราได้เปลี่ยนสังคมมาเหมือนกับเราอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็คือพอเราอยากเติบโตมันก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มโตขึ้นแต่พอช่วงที่เราเริ่มกลางคนแล้วกันใช้คำนี้มันเริ่มกลางคนที่เข้าสู่วัยแรกแก
่มันจะเริ่ม
มันแก่วัยแก่มันจะเริ่มสู่แบบเขาเรียกว่าพ่อแม่แก
่
ลูกเริ่มโตภาระเริ่มมี
ผลัดใบผลัด
ช่วงชีวิตแล้วมันก็จะทำให้เราต้องเลือกว่าเราจะเอาอะไรมันน่าเป็นช่วงนี้ที่ต้องตัดสินใจซึ่งหลายคนก็แล้วแต่คนว่าเขาอยากได้อะไร
ครับผม
เงินตรงเนี้ยเงินอยากได้เงินอยากได้อยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็จะมีไลฟ์บาลานซ์มีอะไรเงี้ยแล้วแต่คนละว่าจุดประสงค์ในชีวิตเป็นอะไรซึ่งแบบเมื่อก่อนเราก็จะคิดว่าคนที่แบบทุ่มเทให้ทำงาน 100% เพื่อเงินอะไรเงี้ยมันเป็นคนที่ไม่ดีเนาะอะไรเงี้ยไม่รู้จักบาลานซ์แต่จริงพอเราแก่ถึงจุดหนึ่งแม่งรู้สึกว่าเรื่องของแม่งคือมันมีคนที่เขามีจุดประสงค์ชีวิตต่างกันนะ
ถูก
ไม่ใช่ว่าทุกคน มันจะต้องแบบ
มีแพทเทิร์นเดียวกันนะ
ถูกไม่มีเลยแล้วแต่คนแต่ว่าเลือกเวนั้นแล้วคุณโอเคหรือเปล่าแค่นั้นเองประมาณนั้นมากกว่าก็เลยเป็นเรื่องของลาออกใช่ครับ
ถือว่าเป็นการลาออกครั้งสุดท้ายไหมครับ
ไม่เดี๋ยวว่าสมัครงานที่ไม่ใช่ยาวมันน่าจะไม่แน่ใจว่ะคือแม่งพูดยากแบบถ้าพูดหล่อๆก็คงใช่แต่ว่าถ้าไม่มีแดกจริงๆก็ต้องไปสมัครงานนะสมมติวันนึงมันตกต่ำไม่รู้ทำไงก็ต้องอาจจะไม่กินเงินเดือนเพื่อเอาเงินมาอยู่รอด
ไม่แต่อันนี้ต้องย้อนกลับไปคือจริงๆเราเคยทำ EP ซีซั่นแรกอ่ะเราเคยทำ EP ที่9มั้ง Personal Finance อ่ะ
ใช่ใช่
อันเนี้ยอาจจะให้พี่หนอมขยายด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่ามันก็มีบางคนที่แบบสมมติอายุใกล้ๆพี่หนอมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะมีวิกฤตหรือแบบมีช่วงที่ทบทวนว่าเอ้ยจะออกหรือไม่ออกอะไรยังไงอ่ะคือการตัดสินใจส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องเงินนะมันมีการต้องมีการวางแผนเผื่ออะไรตรงนี้เยอะ
คือต้องเล่าว่ากูโชคดีอย่างนึงคือรายได้งานตอนนั้นมันก็เคยมีคนมาส่งคำถามมาถามเราด้วยไงที่บอกว่าจะลาออกดีไหมถ้างานเสริมใช่ไหมคือของพี่มันโชคดีคืองานเสริมมัน cover หมดแล้ว
cover หมดแล้ว
cover หมดว่า cover ทุกอย่างในชีวิตแล้วคืองานหลักมันไม่ใช่งานที่จะช่วยให้ personal finance ดีขึ้นเลยด้วยซ้ำและถ้าเทียบกับเวลาที่ใช้ไปมันจะทำใหเสียเวลาหาเงินด้วยถ้าเทรดแบบนี้เน
า
ะคือเอาง่ายๆคือเงินเดือนมันน้อยกว่างานอื่นที่ทำได้แบบนัยสำคัญมากๆแล้วดังนั้นการเอาเวลาไปผูกกับเงินเดือนมันเป็นการอยู่ในช่วงเวลาที่มันต้องล็อกไว
้
ที่ไม่สามารถทำงานเพิ่มได
้มันเสียโอกาส
เช่นสมมติออกงานเนี่ยรับงานเพิ่มอีก3วันอาจจะได้มาเท่ากับเงินเดือนเงี้ยซึ่งอาจจะคุ้มแล้วแล้ววันที่เหลืออีก10กว่าวันที่เหลือที่เป็นวันว่างเราเอาไปทำอะไรที่มันพัฒนาตัวเองได
้
อันนี้คือสิ่งที่คิดใช่ครับ
บางคนฟังหรือเปิดเฟิร์สจ็อบเบอร์บางคนฟังอยู่แบบเฮ้ยโอ้โหภาพนี่หวานเจี๊ยบเลยนะ
ภาพหวานเจี๊ยบ
แต่ถามว่ากว่าพี่หนอมจะมา
10ปี
พี่หนอมอ่ะได
้
พี่หนอมมีต้นทุนนะ
10ปี
สิบปี
เลยแล้วตอนที่มีต้นทุนนี้ไม่คือไม่รู้ด้วยมันจะมาทางนี้นะเว้ยคือมันลองผิดลองถูกมาเยอะมาก
เ
จ๊งมาเยอะมากแล้วแบบว่าพอมาถึงจุดหนึ่งมันเจออะไรที่เราทำได้เราทำเงินได้อาจจะไม่อาจจะพูดไม่ได้เต็มปากว่ามีความสุขกับมันอยากอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าม ันทำให้ชีวิตเราจัดสรรเวลาได
้
ถ้าถามว่าเลือกงานแบบไหนต้องเลือกงานที่เราจัดสรรเวลาได้วะถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนที่จัดสรรเวลาได้คุณก็ควรทำมนุษย์เงินเดือนเว้ยไม่ได้มาชวนแบบลาออกเลยอะไรเงี้ยแม่งมันดูโง่อ่ะโทษ
มัน
ดูแบบ
มันกลายเป็นยังไม่ทันแก้ไขเลยแบบเฮ้ยเราแล้ว
ใช่ใช่มันเป็นสเตอริโอไทป์กับชีวิตนิดนึงแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวจะออกก็ออกอะไรเงี้ยคือความจริงคือคุณสิ่งหนึ่งในวัยที่วัยประมาณพี่อ่ะที่คิดคือคุณต้องไม่ทำให้ครอบครัวคุณลำบากเพิ่มขึ้นนะคุณต้องเป็นคนที่ดูแลครอบครัวคุณแล้ว ในวัย30กว่านะคุณต้องเริ่มดูแลครอบครัวคุณได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณบอกอุ้ยออกมาทำตามความฝันแบบเมียก็ทำงานพ่อแม่ก็ยังต้องแบบไม่มีเงินแล้วแบบโอ้ทำคุณตื่นก่อนเลยฮะทำมาแดกก่อนมันดูแบบไร้สาระเราไม่เชื่อเรื่องการทำตามฝันว่ะเชื่อว่าคือคุณจะทำตามฝันได้ก็ต่อเมื่อคุณหาเงินได้พอที่จะดูแลคนรอบตัวคุณได
้
เว้นแต่พ่อแม่คุณรวยเมียคุณรวยทุกคนแม่งรวยหมดในโลกนี้แล้วคุณสบายคุณก็ทำอะไรก็ได
้
อันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะต้องออกตัวเพราะแบบเราไม่ได้บอกว่าแบบนี้ก็ดีอะไรเงี้ยใช่ฮะ
อยู่ที่เขาเรียกว่าการวางวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ถูกแล้วก็ต้องเผื่อเงินไว้ดีเพราะว่านี่ออกมาตอนแรกเฮ้ยออกมามันมีงานนู่นนี่แคนเซิลเพียบเลย
เรียกว่าเท
แบบโอ้โหเท3-4งานแล้วเนี่ยคือมันต้องเตรียมพวกความพร้อมพวกนี้ไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนออกพี่เล่าอย่างนั้นก่อนออกพี่เซตอัพตัวเองเป็นฟรีแลนซ์เลยนะเว้ยคือไม่ใช่ไม่ทำงานประจำนะแต่ว่า เซตว่าถ้าต้องทำแบบฟรีแลนซ์ต้องทำอะไรบ้างเช่น
เรียกว่าปรับวินัยใหม่เลย
โอ้ปรับรีเซ็ตใหม่หมดเลยเช่นแบบว่าต้องบอกว่ากูต้องทำคอนเทนต์ได้เนี่ยอาทิตย์นึงนะเพื่อให้เพจมันอยู่ได้คอนเทนต์ต้องทำทุกวัน
วินัยวินัย
ต้องเขียนก่อนนอนทุกคืนถ้าไม่เขียนไม่ต้องนอน
โอ้โหเรียกว่าเคี่ยวกรัม
ใช่ใช่หรือว่าถ้าเกิดแบบอย่างน้อยถ้าจะนอนต้องรู้ว่าพรุ่งนี้จะเขียนอะไรตอนเช้าแล้วก็ตื่นตรงเวลานอนตรงเวล
า
คือใช้ชีวิตเป๊ะกว่าการทำเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ช่วงนั้นคือช่วงปรับตัวเองหมดเลยเว้ยแล้วก็แบบนั่งเซตเวลาแล้วก็เซตว่าจะรับงานเดือนนึงไม่เกินกี่งานอะไรเงี้ยเซตแบบเซตว่าแล้วให้ไงชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็ตอบตัวเองว่าออกมาเพื่ออะไรเนี่ยตอบมาเพื่อบาลานซ์ชีวิตใช่ไหมเพื่อใช้เวลาเท่านั้นสิ่งสำคัญคือไม่ใช่ไปรับออกมาเสือไปรับงานเพิ่มมีฮะออกมาแม่งต้องบริหารเวลาให้อยู่กับคนที่เราอยากจะอยู่อะไรเงี้ย
ครับออกมาต้องดีกว่าเดิมนะอย่าแย
่หลาย
ด้าน
ถูกต้องคือคุณออกมาต้องตอบจุดประสงค์คุณเช่นคุณบอกคุณอยากออกมามีเวลาถ้าคุณออกมาแล้วคุณแม่งตะบี้ตะบันทำงานหนักกว่าเดิม
ไม่ใช
่ละไม่ใช่นี่ไม่ใช่คำตอบหรือคุณบอกว่าคุณอยากออกมารับงานเต็มที่คุณก็ต้องดูว่างานคุณพอไหมที่จะได้เงินอะไรเงี้ยฮะประมาณนี
้ฟังดูแล้วเหมือนหนักกว่าเป็นพนักงานประจำ
วิธีคิดแม่งเปลี่ยนไหมต้องเซตตัวเองให้พร้อมเพราะว่าเวลามันเหลือเยอะมากเว้ยเวลาเหลือเยอะมากนี่ไม่ใช่เหลือเยอะมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้เหลือเยอะมากเพราะขี้เกียจนะแต่เหลือเยอะมากเพื่อที่จะเอาไปทำอย่างอื่นแต่คุณต้องเซ็ตไว้แล้วคุณจะทำอะไรดูแลร่างกายไหมต้องดูแลยังไงอ่ะคุณจะแบบออกมาคุณมีเวลาจะออกกำลังกายอะไรเงี้ยคุณดูแลครอบครัวคุณจะแบ่งยังไงดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยคุณพาพ่อหาหมอเนี่ยมีเวลาพาทั้งวันเลยแต่เป็นแทบพ่อไปตรวจเยี่ยวแทบจะไปลองเยี่ยวให้พ่อ
แล้วใช้มือ
ถ้วยแต่แบบมันก็จะแบบเห็นอะไรพวกนี้เยอะขึ้นคือเลือกดีๆนะครับไม่ได้บอกว่าควรลาคือจะเป็นอะไรที่ปัญญาออกมาถ้าบอกว่าออกแล้วดีกว่าคนอื่นซึ่งไม่เกี่ยว
ไม่จริง
ผมไม่เชื่ออะไรพวกนั้นเลยเชื่อว่างานที่ดีคือไม่งานต้องมีเวลาเว้ยเวลาที่คุณจะจัดสรรชีวิต
จริง
นั่นแหละผมคนทำเงินเดือนอย่างเดียวก็รายได้ดีกว่ากูนะเราก็เลิกห้าโมงเย็นเขาก็มีเวลาเหมือนกัน
จัดสรรเวลาได้ก็
ใช่ใช่พวกนี้มันเป็นแบบเรื่องที่ต้องคิดตัวเองดีแล้วก็แม่งเปลี่ยนชุดอายุอ่ะวันนี้คุณอายุสมมติวันนี้25-26อาจจะคิดแบบนึงพอ30อาจจะคิดอีกแบบ
จริง
คนพอพ่อแม่ป่วยต้องคิดอีกแบบ
ถูก
เพราะวิกฤตชีวิตมันทำให้คุณเปลี่ยนความคิดอย่าไปอะไรกับแม่งมากอย่าไปแบบแพชชั่นหา
เ
ลยมากเอาจริงก็กลมๆกับชีวิตไปหน่อยเจออะไรก็แก้ไข
ครับคือทุกช่วงชีวิตมันมี turning point นะอย่างผมแบบ turning point ก็แม่เป็นมะเร็งแหละก็ turning คืออาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้ผมมาอยู่เนี่ย
อยู่แบบนี
้อยู่เนี่ย
ใช่ใช่ไม่พูดแล้วเหมือนกันดีที่อยู่แบบนี้คือเลือกทางชีวิตแบบนี้เพื่อให้ตัวเองได้มีทางอะไรเง
ี้
ย
ใช
่หรือแม่เห็นพ่อป่วยล่าสุดองค์พ่อป่วย
ใช่คือต้องเล่าคนฟังยังไม่รู้แบ็คกราวด์คือเมื่อ 3-4 ปีก่อนแม่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้
ใช
่ 3-4 ปีถัดมาหลังแต่งงานพ่อป่วยเป็นมะเร็งเหงือกถามว่ากูจะรอดไหม
อุ้มสิริเริ่มคิดทุกวันนี้อินสตาแกรมอุ้มสิริคือออกกำลังกายทุกเช้าก
ลัวครับกลัว
จริงจริงมันสำคัญมากนะครับเพราะให้ขอเล่าแท้เรื่องนึงแม่งมีแขกเขาเรียกอะไรวะคุณพาร์ทเนอร์ที่ลงกิจการเมียเป็นชาวฝรั่งเป็นฝรั่งชาวสักอย่างจำไม่ได้ประเทศเลยแล้วแม่งอ่ะ80
อายุเหรออ
ายุ80ประมาณ870กว่า80ล้
ม
เข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาค่ารักษานะอยู่ ICU มาประมาณ40วัน
โอ้โห
ค่ารักษา40วันถึงหมอน่าประมาณนะ
เดือนกว่า
ประมาณเดือนค่ารักษาอะไรรู้ไหม
ครับ
8ล้าน
ครับผม
เงินเขามีเงินนั้นอยู่เป็น10ล้านแล้วเนี่ยคือ8ล้านนี่คือแค่ทรงนะคือถอดปั๊บไปเลย
นี่
คือแบบแม่งบางทีแบบอย่าคิดว่าคุณหาเงินเท่าไหร่แล้วแม่งพอนะเว้ยแม่งอาจจะไม่พอเลยอย่าไปคิดเกษียณอะไรเก็บแม่งไปใช้ชีวิตบางทีสุขภาพแม่งกลายเป็นเรื่องสำคัญในวันที่คุณแม่งทำอะไรไม่ได้
ถูก
เงี้ยลูกทุกคนแม่งบินกลับหมดด้วยนะอย่างโหดคนคือแบบก็เรียกว่ามาถึงปั๊บตอนแรกมากันหลายคนอะไรเงี้ยล้มปั๊บแม่งกลับไปหมดเลย
เรียบร้อยบ๊ายบาย
บ๊ายบายเหลืออยู่เองอะไรเงี้ยคือแม่งไม่มีอะไรเลยความหมาย
สำคัญนะไม่ผมคืออันนี้แชร์คือผมว่าสเตจแบบช่วงวัยอ่ะมันจะมีวิธีคิดคนละแบบเลย20ถึง25ถึง28ถึง30
ใช่
มันแบบเป็นช่วงที่ไฟมันกำลังพีคไง
ไม่ร่างกายมันแข็งแรง
ร่างกายมันไหวอ่ะ อย่างแต่ก่อนผมทำแบบไม่แน่นอนคืนนึงก็ยังไหวนะ
เรายังคุยรู้เรื่องด้วยนะสบายสบาย
ใช่แต่พอขึ้นเลขสามไปแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ไหวอ่ะคือต้องพักผ่อนให้พอก่อนนอนไม่ไหว
ปูนี่วันต่ำกว่า6ชั่วโมงนี่กูเบอร์นะ
ใช่แบบผมก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยเออจริงว่ามันแต่ละช่วงวัยมันสอนให้เราเรียงลำดับความสำคัญ
ต่างกัน
ต่างกัน
แต่ถ้าคุณเรียงถูกในช่วงแรกคุณจะปล่อยได้เยอะ
ต้อง
นั่นแหละ
โอเค
ประมาณนี้มาดูแม่งดู
เปลี่ยนชื่อต่อ
ไม่ใช่คุณแม่คุณมึงคือถ้าฟัง2 EP EP แรกที่แล้วเนี่ยยัง
กันเร็วกันล่ะ
โอ้โหอ
ะไรทุกทีจริงจังจริงจัง
ได้แต่มันจริงแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็เขาก็ชอบลาออกกันนะ
เขาอยากเป็นนายตัวเองอยากบริหารด้วยอะไรตัวเอง
ใช่ก็ไม่ได้ผิด
ไม่ผิดถ้าบริหารรอดก็ดี
ถ้ารอดนะไม่ผิดแต่ถ้าไม่รอดเนี่ยก็ต้องถ้ายังต้องแบบคือมันมีเอาเล่าอีกหน่อยกันมันมีคนรู้จักกันน้องคนน้องชายคนรู้จักจบมาเก่งชิบหายเลยทำร้านขนมบางอย่างขายขนมอะไรเงี้ยเช่าร้านเช่าเช่าแบบพวกคอมมูนิตี้มอลเปิดขาขาเช่าซื้อแฟรนไชส์มาทำขนมกำไรดีชิบหายเลยไม่แบบทำมาเนี่ย4-5 เดือนกำไรแบบโอ้โหเยอะมากเลยมันบอกเนี่ยดูดิกำไรตลอดเลยถามว่าทำไมกำไรอ๋อก็ต้นทุนพ่อจ่ายรายได้เอาหมด
เฮ้ย
เฮียปัญญาอ่อน
คาเฟ่
แต่จริงๆแบบโอ้เนี่ยเงินเข้าทุกวันเลยครับหลายหมื่นเลยครับก็อยู่แล้วพ่อมึงจ่ายหมดแต่ต้นทุนพ่อมึงแบกหมดมึงก็เงินมาแม่ง
อนันต์อยู่เลย
แบบโอ้โหโคตรแบบได้สาระนะ
ยังมีเลยคนแบบที่ทำธุรกิจ
มีแบบเนี้ยคือแบบแปลกมากเลยเว้ย
ก็ได
้เจอมา
ก็ดีใจ
ก็ดีใจเขาว่าก็ถูกแล้วที่ทุกคนเขาร่ำรวยเพราะเขาไม่ต้องออก
ไม่ต้อง
ไปกูว่าร่ำรวยแม
่ดีเว้ยอันเนี้ยย้อนถามหน่อยพี่ว่า
ครับ
ไอจังหวะที่พี่แบบจะตัดสินใจแบบออกไม่ออกอ่ะมันมีสัญญาอะไรที่พี่แบบชุบแบบเฮ้ยเนี่ยแหละชุบเลยคือนอกจากเรื่องเวลาหรือเรื่องลูกหรือเรื่องมันมี
คือมันมีสัญญาอย่างนึงคือทุกวันเนี้ยมันทำงานจนมันรู้สึกว่าไม่มีเวลาที่จะสนใจชีวิตโ
อ
้โหคำแม่งดูสวยไปคือใช้คำว่าไงดีวะแบบคือมันเหนื่อยมากนะเว้ยการวิ่งทำงานแล้วก็แบบเพื่อเงินและเพื่ออะไรก็ไม่รู้เลยคือมันก็รู้แหละว่าอนาคตในการทำงานสมมติถ้าอยู่ต่อเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีนะ
อ
ันนี้พูดแบบจริงๆรู้สึกว่าจริงๆอยู่ต่ออาจจะไปได้ก้าวไกลได้อีกแบบนึงแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันแบบวินาทีที่คิดได้คือเฮ้ยเราอะต้องการอะไรวะถามตัวเองคืออันนี้มันถามตัวเองซ้ำแล้วอะไรเงี้ยคือตั้งแต่กูเด็กๆอะไรเงี้ยกูจะบอกที่บ้านกูแบบชอบเผื่อแม่กูหล่อๆสมัยยุคนึงแบบเราต้องการจริงเราไม่ต้องการเงินมากนะแม่เราต้องการเวลามีความสุขด้วยกันอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่พูดประจำอะไรเงี้ยแล้วแบบมานั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราพูดแบบนั้นได้เต็มปากวะเพราะเรารู้ไงว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมีค่ามากกว่าช่วงเวลาดีๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆตอนนี้เรามีลูกเรามีพ่อแม่ที่แก่อะไรเง
ี้
ยบางทีช่วงเวลาดีๆไม่หายากมาก
เลยแล้วเลยด้วยนะ
ใช่ใช่เพราะมันไม่ได้กลับมาแล้วอะไรเงี้ยเราแบบวันนึงพ่อแม่ก็ตายแล้วฮะไม่กี่ปีหรอกอะไรเงี้ยพ่อกูไปตรวจมาหมอบอกว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ
อ้าว
แต่พ่อกูอายุ80 กว่าไงหมอบอกเชื้อเข้าประมาณ7 ปีน่าจะเสียชีวิตหมดถ้า7 ปีเสียชีวิตก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกครับเพราะยังไงก็ตายอยู่ดีคือมันเป็นแฟกต์ที่แบบคุยกันแบบเรื่องปกติอ่ะแต่ว่ามันต้องยอมรับไงว่าแบบมันเรายื้อได้บางอย่างแค่นั้นเองซึ่งคุณก็ไม่รู้หรอกว่าคุณจะใช้อะไรอะไรเงี้ยแต่อยากใช้ชีวิตให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบแย่ตอนนั้นน่าจะเลือกทางนี้อะไรเงี้ย
แค่นั้นเจ็บปวดนะ
มันแย่มันแย่
ฉะนั้นก็บริหารดีๆ
ใช่แต่คือการตัดสินใจมันไม่เร็วหรอกแต่ว่าเหตุผลมันต้องแข็งแกร่งกว่าอย
่
างนี้ละกันเดี๋ยวมันไม่ได้ประเด็นแต่ว่าเหตุผลต้องแข็งแกร่งพอ
เยี่ยม
ถ้าแข็งพอคุณจะตัดสินใจได้ภายในแป๊บเดียวมันจะบียอนคำว่าที่นี่ให้เงินเดือนมากกว่ามันจะบียอนคำว่าต้องการเวลามันจะบียอนความนอยมันจะแค่บอกว่ามึงตัดใจแล้วมึงพร้อมจะรับผลของแม่งแล้ว
เอาชนะทุกสิ่ง
ไม่ว่าจะมีหาอะไรเกิดขึ้นก็ช่างแม่งกูเป็นอย่างนี้ได
้
เอ
าชนะทุกสิ่งแล้วแบบนะเหตุผลมันแข็งแรงพอ
ใช่
ทีนี้ลองมาดูดีกว่าพี่ว่ามันมี10 สัญญาณเตือน
ว่าคุณจะออกจากงาน
อันนี้แบบเขาเรียกว่ารอจังหวะเป็นข้อมูลจาก JobDB นะคร
ับ
ก็ภาพรวมนะครับก็คือ10 ข้อแรกเนาะข้อหนึ่งคือเขาบอกว่าไม่มีอะไรให้เรียนรู้ต่อไปแล้วสำหร
ับ
บางคนก็นั่นแหละก็สมควรละออกไป
ใช่ใช่
ข้อที่2คือไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่อาจจะผิดสเปคหรือถูกวาง
ขนาดแบบนี้แต่ว่าถ
ูกวางตำแหน่งผิดก็กูไม่อยู่ละไปดีกว่าข้อ3คือไม่ชอบลักษณะงานที่ทำอยู
่
อันเนี้ยไม่รู้ว่าเวรกรรมมันผิดที่ HR หรือผิดที่หัวหน้าหรือผิดที่ตัวเรา
ที่เสือไปสมัครทำอย่างนี้ได้ไหมได้ก็ทำได้ว่าม
าครับผม
นั่นแหละ
ทำไมคุ้นๆวะแล้วก็ข้อที่4ครับไม่ปลื้มวัฒนธรรมองค์กร
อ
ันนี้ก็เป็นภาพใหญ่แบบว่าไม่ชอบอะไรแบบบางคนแบบชอบเป็นอินโทรเวิร์ตก็แบบเงียบ
ๆไม่อยากยุ่งกับใคร
ไม่อยากปาร์ตี้ไม่อยากอะไรก
็แต่ไปอยู่ออฟฟิศที่แม่งปาร์ตี้
เลยปาร์ตี้ใช่
อะไรเงี้ย
เฮ้ยบ๊ายบายไปละข้อที่5เจ้านายห่วยแต่คำถามคือเจ้านายขึ้นมาได้ไงวะหรือลูกน้องไม่โอเคมีไบแอสกับเจ้านาย
อันนี้ก็ใช่คืออันนี้เขาว่าเจ้านายห่วยแม่งเป็นคำที่แบบว่ามันต้องมีคนใดคนหนึ่งผิดอ่ะ
ใช่
หรือผิดทั้งคู่ก็คือมึงไม่เหมาะกันแค่นั้นเอง
ถูกต้องไม่แมทช์กันนะครับก็ไปเช็คเรื่องของแบบ
ดูไปถามเจ้านายว่าเจ้านายห่วยจริงไหม
หรือเจ้านายเกิดราศีไหน
อะไรเงี
้
ย
เกี่ยวว่าไม่เกี่ยว
อาจจะได้เจ้านายไม่ถูกกันอะไรเงี้ย
ถูกต้องข้อ6เขาบอกบริษัทอยู่ในช่วงขาลง
อ๋อนี่คือสละเรือน
ี่สละเรือไททานิกนั่นเองทิ้งแจ็ครถไว
้ไปก่อนแล้ว
บ๊ายบาย
ครับ
นะครับทิ้งตำนานไว
้
ข้อ7สุขภาพย่ำแย่เพราะความเครียด
อ๋อนี่เริ่ม
มีนะ
มี
อย่างอันเนี้ยผมเคยเป็น
มึงเคยเครียด
เคยเครียด
ถึงขั้น
นอนไม่หลับมือชาเท้าชาอะไรเงี้ย
อ๋อที่นี่นี
่ฮะไม่ก่อนนั้น
อ๋อก่อนนั้น
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันคือโรคตับอักเสบ
ใช่
ตัวรอดข้อ8ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวเริ่มได้รับผลกระทบ
ชีวิต
คู่อะไรเงี้ยทำงานจุดดึกดื่นหรือแบบครอบครัวเริ่มกังวลหรือกระทบไปถึงคู่รักอะไรเงี
้
ยอันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราได้มามันคุ้มค่ากับความสัมพันธ์ที่เราต้อง
แลกแล้วซึ่งข้อนี้มันมีบางคนพร้อมแลกเลย
อ
ันนี้พูดก่อนว่ามันมีบางคนพร้อมแลกแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ครอบคนอะไรคนถ้าคนรักของคุณเป็นคนแบบนั้นคุณต้องทำใจว่าเขาพร้อมแลกคุณโอเคป่ะ
นี่ข้อนี้ผมนึกถึงโยนไปบีเอ็นเคได้ไหม
โยนได
้
จะโดนไหมจะโดน
ไม่อันนี้มีข้อมูลมาผมไปฟังของเคนนักลินเขาตอน
เคนนักลินกิ่งสัก
ไม่ใช่แล้วอันนั้นพี่ป้างนักลินวรรณกิจไพบูลย์ครับผม
ครับครับซิกเก็ตซอส
ใช่ซิกเก็ตซอสเขาไปสัมภาษณ์คุณจ๊อบซังซึ่งเป็นคนที่ดูแล BNK
ครับครับ
ก็ตั้งแต่รุ่น1รุ่น2เลยคุณจ๊อบซังเขาดูแลแล้วก็เขาถามว่าเงื่อนไขของกฎ BNK คืออะไรมันมีกฎข้อหนึ่งเขาบอกว่าคือห้ามมีแฟนมีคู่รักอะไรถือว่าเป็นกฎเนาะซึ่งเขาก็เล่าเคสของน้องเชอร์ปรางให้ฟังอะไรเงี้ยเขาบอกก่อนหน้าที่เชอร์ปรางจะเข้ามาเชอร์ปรางมีแฟนนะแต่ใช่แต่เชอร์ปรางเขามุ่งมั่นที่จะมาเลือกทางนี
้เขาก็เลย
แล้วเขาลบกฎเขาก็เลยไปบอกแฟนว่าขอเลิกเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่เส้นทางนี
้เที่ยง
ผมก็เลยนึกถึงข้อนี้เหมือนกันนะ
แคปเชอร์น่ารักเลย
ใช่ผมก็เลยนึกถึงข้อนี้เหมือนกันก็เนี่ยแหละ
คือมันมีคนที่เขาจะแลกจริง
ใช่อย่างที่พี่หนอบอกมีคน
แล้วเขาไม่ผิดนะที่เขาจะแลก
ครับผม
แต่คุณเนี่ยก็ต้องทำใจว่าเขาเป็นคนแบบนั้น
ถูกต้องนะก็เอามาฝากกันเกล็ดเล็กเกล็ดน้
อ
ยแทรกหน่
อ
ยข้อ9งานเยอะขึ้นแต่เงินเดือนไม่ขึ้นอันนี้แม่งสะเทือนใจ
โอ้อันนี้เป็นแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเว้ยค
ือ
เงินเดือนมันขึ้นช้ากว่าเงินเฟ้อ
โอ้ยใช่ก็จริงๆอันเนี้ยมันก็ต้องดูภาพรวมเลยว่าขององค์กรเราไม่ขึ้นองค์กรอื่นมันขึ้นด้วยป่ะ
ถูก
มันต้องหาแฟกเตอร์หลายๆอย่าง
ใช่คือถ้ามันไม่ขึ้นกันหมดเศรษฐกิจธุรกิจนี้มันแย่หมดก็ต้องทำใจ
ต้องทำใจแต่ถ้าไอ้ที่อื่นแม่งขึ้นเอาแสดงว่าม
ันมีปัญหา
ใน
องค์กรหรือเราเนี่ยแหละ
อะไรเงี้ยที่ดันเองไม่ได้อะไรเงี้ย
ครับ
ข้อที่10ตื่นเช้ามาพร้อมกับความรู้สึกที่สิ้นหวัง
เช่นนี้หาหมอ
ดราม่าอันนี้อาจจะบลูหน่อยแบบเบลเบลบลู
ใช่ใช่
นะครับก็จริงถ้ามีภาวะเนี้ยผมว่าน่ากลัวนะแบบตื่นมาแล้วรู้สึกแบบไม่อยากไปทำงานไม่อยากอะไรเนี่ยมันฟ้องชัดเจนเพราะอันนี้ก็เคยผ่านมาเหมือนกัน
อยู่เย่อะมันใช่ไหม
ใช่มันเขาเรียกว่าบอกไม่ถูกอ่ะมันอืดมันไม่อยากลุกไม่อยากอะไรไม่อยากคิดถึงงานด้วยซ้ำ
เข้าใจ
มี
แบบไม่อยากพูดถึงด้วยคำว่าทำงานทำไมทำงานอะไร
ถูก
อะไรประมาณนี้
เจ็บปวดอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่เก็บแบบ Job DB ก็คือ10สัญญาณที่บอกว่าคุณควรจะลาออกได้แล้ว
แต่กูสังเกตอย่างนึงว่าจริงๆแล้วสัญญาณพวกนี้มันเป็นสัญญาณกับปัจจัยภายนอกที่มากระทบเราหมดเลยนะ
ใช่ใช่
เนกาทีฟหมดเลย
ใช่ๆ
นะฮะ
ทีนี้ถามว่ามันมีโพซิทีฟมั้ยลาออกแบบโพซิทีฟแบบคิดแบบโพซิทีฟ
ก็เราอยากจะไปกระโจนจ้างอะไรก้าวกระโดดกระโจนสู่อะไรอันยาอันใหม
่เออ
ให้มัน
เดือดเทปมันติดเทปมันติดไม่ก็คือมันก็มีนะลาออกในเชิงทั้งหมดมันเป็นภาพรวมเนกาทีฟมาเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีนะพี่ก็คือลาออกไปเชิงโพซิทีฟคือชาเลนจ์ตัวเอง
เพื่อให้ดี
เห็นเห็นแบบเฮ้ยเราทำอยู่ที่นี่เรามีศักยภาพเราคิดว่ามันมีสิ่งที่มันชาเลนจ์กว่าเรามากกว่านี้
อ
ีกก็เออสนใจที่จะกระโดดไปทำกับแบรนด์ใหญ่ๆหรือไปฮันทำงานกับคนใหญ่ๆคนที่มีชื่อเสียงที่เราติดตามเขามาตลอดอะไรเงี้ย
ก็เหมือนเราเติบโตขึ้น
ใช่อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเป็นวัฏจักรสองด้านนะเชิงนิเกทีฟกับโพซิทีฟ
ครับ
ซึ่งโพซิทีฟก็จะแน่นอนแหละคนเหล่านี้เอาตัวรอดได้อยู่แล้วเพราะเขาม
ี motivation ในตัว
เองมี motivation ในตัวเองสูง
อ
ะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันก็มีข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ Professional One นะเขาบอกว่าคนทำงาน 90% เนี่ยเลือกเปลี่ยนงานเพื่อก้าวหน้าก้าวไปอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าวัฏจักรการเปลี่ยนงานเนี่ยช่วงขาขึ้นนะเขาแนะนำว่าช่วงแรกๆไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยหมายว่าพวกช่วง First Jobber หรืออะไรเงี้ยเราควรสะสมชั่วโมงการบินเรื่องของแบบอายุงานประสบการณ
์
ให้กระดูกมันแข็งแรงก่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมีแบบมีประสบการณ์มีพอร์ตหรือมีผลงานมากพอที่จะไปโน้มน้าวหรือไปแบบไปเปลี่ยนงานที่หรือที่มันดีขึ้น
ถูก
ซึ่งมันจะส่งผลต่อเงินเดือนที่เราสามารถเรียกได้มาก
คือถ้าประสบการณ์ช่วงหนึ่งมันจะจำเป็นในการแบบเหมือนกับหลอมรวมให้เราดีขึ้นนะ
ใช่
เออ
ใช่ซึ่งบางทีบางคนมีมายด์เซตว่าแบบเอ้ยเปลี่ยนงานบ่อยๆเพื่อเรียกอัพเงินเดือนอ่ะอันนี้ผมว่าเสี่ยงพอสมควร
ถ้าตำแหน่งไม่ถ้าเขาไม่ได้เก่งจริง
ใช่ถ้าไม่ได้เก่งจริงคือคุณหนึ่งคือคุณเสียเวลาด้วยคือโปรโมชั่นคุณไม่ผ่านบริษัทก็เสียเวลาด้วยที่จะต้องรีคูทคนใหม่
แล้วบางทีมันสะสมพวกนี้มานานมันกลายเป็นคนเหมือนกับไม่สู้งาน
ไปปิดป้อนอ่ะแบบเหยียบขี้ไก
่ไม่พอใช่ใช่อ
ะไรประมาณนี้เนาะแล้วข้อเตือนของโปรเฟชชั่นอลเขาบอกว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตการทำงานก็เป็นคนเปลี่ยนงานบ่อยเหมือนกัน
เพราะ
ไม่มีใครมาจ้างไม่ใช่ก็บอกว่าอายุมากขึ้นเงินเดือนมันมากขึ้นไงดังนั้นเนี่ยใครจะมาแบกรับ
ต้นทุนคุณ
ต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน
จริง
อะไรเงี้ยดังนั้นช่วงกลางกลางของชีวิตเนี่ยควรจะเป็นช่วงที่เราควรที่จะแบบปลุกปั้นแบบ
เขาเรียก
งานให้
รับคมตัวเองให้เป็นความถนัดหรือความสามารถพิเศษด้านนึงที่คุณเขาจะนึกถึงคุณ
ใช่
อ
ย่างพี่น้องเงี้ยถ้าพูดถึงเรื่องภาษีนึกถึงอะไร
นึกถึงกรมสรรพากร
แบบ
อะไรเงี้ยคือเหมือนกับให้คนจำได้ว่า
สร้างแบรนด์ดวงแบรนดิ้งให้ตัวเอง
ใช่ครับ
อันนี้สำคัญซึ่งมหาลัยไม่เคยสอนเลย
ไม่เคย
เรามาเรียนรู้ในโลกการทำงานแบบหมด
แล้วมันบางทีมันไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้แบบ
1 2 3
ใช่มันคือแบบอยู่ดี
6 7
2บางทีเหมือนมึงถูกโยนไปในโลกอะไรก็ไม่รู้อันนึงแล้วก็
อ๋อ
ต้องไปนับขึ้นมา
ก็ต้องเป็นแบบนี้เหรอวะ
ใช่ๆ
ต้องเป็นแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เก็บข้อมูลมาฝากกันมีทั้งของ JobDB แล้วก็ Professional One นะคร
ับ ครับผม
แล้วมันมีคำถามนึงซึ่งผมเคยทำลงในคอนเทนต์ Office 0.4 ด้วยไอ้พวกที่บ่นเยอะๆเนี่ย
ไม่ค่อยออก
เสียงไม่ออก
ออ
ไอ้พวกเงียบๆเนี่ยออกไปหมดแล้ว
ใช่ครับ
เราก็เลยมาหาคำตอบว่ามันทำไมถึงเกิดเหตุผลแบบนั้นนะครับอันนี้ผมอ่านจาก Line Today เขาเคยเขียน
เรื่องนี้
ประเด็นนี้เหมือนกันแต่เป็นความคิดเห็นสั้นๆนะเขาบอกว่าไอ้พวกเงียบที่ไปก่อนอ่ะเขาเป็นคนมีมารยาท
เหมือนโดนด่าเลย
เขาบอกว่าการลาออกเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ก็คือไม่ควรพูดเล่น
ถ้าไม่ชัวร์จะออกจริงๆอ่ะอย่าเพิ่งพูดเก็บเป็นความลับไว้ก่อนดีกว่าเพราะถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถลาออกได้ทันทีประกาศออกไปเนี่ย1คือขายหน้า2คือบรรยากาศไม่เหมือนเดิมแล้วยังทำให้เพื่อนร่วมงานมันเสียความรู้สึกฉะนั้น
เขาเป็นคนคิดถึงคนอื่นนะ
คิดไกลอ่ะคิดหลายสเต็ปนะฉะนั้นเฮ้ยรอก่อน
รอให้พวกถึงพร้อมก่อน
พร้อมแบบ1คือแจ้งล่วงหน้างานที่จะรับเซ็นแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนับถอยหลังเลยเตรียมจัดเลี้ยงส่ง
ใช่
ๆโอเคอันนี้จบสวย
ครับ
ส่วนคนที่บ่นเนี่ยมันเขาอธิบายว่ามันเป็นเชิงการแบบระบายจิตใจระบายความรู้สึกที่อัดอั้น
ให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น
ถูกต้อง
พอบ่นเสร็จมันก็รู้สึกดีก็เลยไม่ออกละ
ถูกต้องก็เป็นบ่นตั้งแต่ต้นปีตายปียังอยู่
จริง
เราจะเจอมนุษย์ประเภทนี้เยอะนะครับ
เยอะๆก็ไม่แปลกอะไรทุกคนก็ต้องการความเห็นอกเห็นใจ
ใช
่บางคนแบบเห็นบางคนไม่ชอบด่าเจ้านาย
ด่าจังเลยพอเจอหน้าปุ๊บครับผม
ใช่มีความสุข
กูนี่หน้าลอยเลยตาเหลืองคนเมื่อกี้ไปไหน
ใช่ใช่นั่นแหละ
เหมือนเป็นไบโพล่าเลย
นิดหนึ่ง
คร
ับผม
ทีนี้พอผมแบบเก็บข้อมูลมาอ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์นิดนึงเนาะคือทั้งในฐานะที่เคยเป็นลูกน้องแล้วก็ขึ้นมาแบบดูแลน้องๆบางส่วน
ตอนนี้เป็นสายดูแลแล้ว
สายดูแลซึ่งรู้สึกแบบ
ดูแลทุกคนเลย
ดูแลทุกคนเลยจริงๆนะเรียกคุณพ่อคุณพ่อเรียก
ดูแลทั้งน้องดูแลทั้งพวกกูด้วยสงสารที่หมาย
แบบสุดๆแล้วอะรู้สึกแบบโอ้เจ้าจอร์ดที่นี่ให้มากกว่างานจริงก็แชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าแบบจริงถ้าเราเริ่มมีแววอยากจะลาออกสิ่งแรกที่เรา ควรจะบอกให้แชร์จากประสบการณ์ผมนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะ
ครับ
ก็คิดให้แน่ชัดก่อนว่าแบบเราจะลาออกแล้วถามตัวเองว่าจะลาออกเพราะอะไรแล้วแมสเสจแรกที่คนจะรู้ควรจะเป็นหัวหน้า
ควรรู้ก่อน
ที่รับเราเข้ามาหรือที่เราแบบอะไรพวกเนี้ยดีกว่าเขาไปรู้จากลูกน้องรู้จาก
คนอื่นที่เขาประชิดกัน
อะไรอย่างเงี้ยไม่ดีก็ควรเป็นบุคคลที่ดูแลเรารับเราเข้ามาอย่างเช่นหัวหน้าหรืออะไรมันเป็นการแบบถือว่าให้เกียรติด้วยให้เกียรติหัวหน้าด้วยนะครับแล้วก็สองคือการบอกหัวหน้าก่อนเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์คือหัวหน้าเขาย่อมที่จะรู้นิสัยเราแล้วก็น่าจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหาชี้ให้เห็นทางออกมากกว่าเพื่อนร่วมงานด้วยซ้ำ
จริงๆเขาอาจจะช่วยเราได้มากกว่า
ถูกต้องจากประสบการณ์เช่นเฮ้ยโอมย้ายแผนกไหมอยู่ที่บริษัทเดิมไปแผนกนี้ไหมเผื่อน่าสนใจนะโอมน่าทำได้ดี
ก็คือให้โอกาสเราในการทำอะไรได้ดีขึ้น
ถูกต้องก็คือแบบไม่อยากให้เราตกงานเพราะกลัวนะแบบได้งานหรือยังหรืออะไรสองคือเขาอาจจะมีคอนเนคชั่นดี
ๆที่จะรีเฟอร์ให้เราได้ด
ีใช่รีเฟอร์เราให้โอมไปติดต่อพี่หนอมสิพี่หนอมก็จะขายเพจพอดีเลย
ไม่ต้องอย่างเช่นอย่างสมมติว่าเนี่ยอาจจะมีคนรีเฟอร์บอกฟังออฟฟิศ 0.4 แล้วอยากจ้างเขามาทำงานจ้าง
อะไรเงี้ยครับฝากไว้อะไรอย่างเงี้ยสามคือจริงๆแล้วการบอกลาออกเนี่ยมันต้องระมัดระวังด้วยนะเมื่อเราอายุมากขึ้นลาออกต้องอย่างที่พี่หนอบอกควรเอาเหตุผลที่แข็งแรงที่สุดอ่ะมาถามมาใช้กับเราเพราะว่าอายุมากขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงคือไหนจะค่าใช้จ่ายฟิกคอร์สที่เราต้องจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วภาระที่ต้องแบกรับอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายที่เราต้องคำนึงด้วย
ถูกอันนี้จริงไม่สำคัญมาก
ใช่อันที่สี่อันนี้เป็นคำสอนของรุ่นพี่ที่ทำงานเก่าๆแล้วบอกว่าควรลาออกเพราะอิ่มแต่อย่าลาออกเพราะหนีปัญหาโดยที่ยังไม่ได้ลองแก
้โอ้อันนี้ดีว่ะ
อันนี้ดีคือรุ่นพี่คนนี้แบบโหแบบคือเขาเป็นสายฮาร์ดคอร์มากแล้วก
็
ข้อคิดนี้คือได้จากการไปนั่งกินเบียร
์ของเขา
แล้วก็สอนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมอายุแบบ26-27เองอะไรเงี้ยเขาก็สอนว่าแบบเฮ้ยโอมแบบควรออกเพราะอิ่ม
นะ
แต่ว่าอย่าหนีปัญหาเพราะยังไม่ได้ลองแก้อย่าลาออก
ดีอันนี้เขาสอนดีมาก
อันนี้เขาสอนดีนะครับก็ฉะนั้นก็ไปกินเบียร์ได้
ใช่
อะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวนะดูสคริปต์ก่อนอ๋อคือจริงๆจะถามว่าการลาออกบางคนเนี่ยคือบางคนยังผมเชื่อว่ายังคงมีประเภทฝันหวานนะคือแบบเฮ้ยมีอิสระนั้นการเงินไม่ต้องทำงานอันนี้มันคือการลามันคือนิยามการลาออกในอุดมคติของหลายๆคน
เดินห้างกลางวันเดินห้างตอนกลางวัน
อะไรเงี้ยคือพี่ไม่รู้อันนี้
เป็นไม่ต้องไปเจอรถติด
เป็นโหมดแสดงทัศนคติแล้วว่าพี่หนอมองยังไงดีกว่ามองแบบมุมคิดแบบเนี้ยครับว่าลาออกแล้วคือการที่ไม่ต้องทำงานมีแล้วทั้งด้านการเงิน
เบื่อกูว่าเบื
่อ
กูว่ามนุษย์ทุกคนไม่อยากมีค่าแล้วยิ่งยกโลกทุกวันนี้นะมึงลาออกมานะแล้วมึงอยู่เฉยไม่มีอะไรทำนะมึงคุยกับเพื่อนมึงก็คุยไม่ได้แล้ว
ไม่รู้เรื่องตามไม่ทัน
ไม่รู้เรื่องมันก็จะกดดันตัวเองมึงเห็นในโซเชียลคนแม่งทำนู่นทำนี่กันเยอะแยะมากมายมึงก็อยากจะทำคือมนุษย์เราแม่งยังมีความอิจฉาคนอยู่มีอีโก้มีความอยากมีอยากเป็นอยู่แล้วการเราออกมาอยู่เฉยๆมันยากมากยากอ่ะไม่คืออุดมคติมันก็พูดได้แหละทำได้สักเดือนนึงกับมึงเดือนนึงน่าจะได้แต่พอครบเดือนแล้วมันพอมนุษย์ไม่อยากไม่มีใครอยากรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า
เฉาแน่นอน
แน่นอนอ้าวไม่งั้นลูกคนรวยที่แม่งรวยมากๆทำไมไม่ต้องพยายามทำงานหรือหาธุรกิจทำวะ
นี่ดี
ถูกป่ะแล้วบางคน
ไ
ม่ทำได้ดีกว่า
ทำได้ดีจนแบบเหลือไม่ดีให้กูบ้าง
คือมันเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยว่าแบบไม่งั้นทุกคนก็นอนกินนอนสบายๆทำไม่ต้องทำงานก็ได
้เนอะ
ทำไมคนสำเร็จเขาถึงทำงานกันเยอะเราเยอะกว่าเราด้วยกูไม่เคยเห็นคนสำเร็จคนไหนบอกผมนอนอยู่บ้านเฉยๆ วอลเลนบัฟเฟตถามว่าต้องทำงานเหรอไม่ต้องทำแล้ว
ใช่
ถูกไหม
ปู่อะปู่อะ
คือแบบหรือว่าคนใหญ่คนโตในบ้านเราคนรวยทั้งหลายเขาก็ทำงานแล้วเขาก็อยู่ได้ตลอดชีวิตแต่ทุกคนมันอยากมีค่าคือมนุษย์มันต้องทิ้งอะไรบางอย่างให้โลกไม่จดจำเว้ยแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอย่างอื่นต้องทำเช่นดูแลคนในครอบครัวดูแลพ่อแม่ที่แบบอาจจะป่วยไม่สบายอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นคุณค่าแบบนึงที่เขาได้คือมันอาจจะไม่ได้ต้องเป็นคุณค่าจากการทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยจริงมนุษย์มันสัตว์สังคมใหม่เงี้ยมันก็ต้องอยากได้กูไม่เคยเจอเพื่อนที่อยู่เฉยแล้วต่อให้กูเจอเพื่อนที่อยู่เฉยแล้วบอกว่าสบายมันก็หางานทำอยู
่
ในชีวิตนี้ไม่เคยเจอคนไหนที่บอกว่าวันนี้ทำอะไรอ๋อไม่มีวันนี้ตื่นมาทำเฉย
ๆ
อาจจะมีบ้างแต่ว่าท้ายสุดแล้วเขาก็จะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองมีค่าอยู่ดีเอางี้ดีกว่าต่อให้เขาเป็นคนเป็นลูกคนรวยที่ล้างฐานสุดท้ายเขาคิดว่าตัวเองทำอะไรที่มีค่าอยู
่
ดังนั้นไม่มีหรอกอย่างเงี้ยไม่เชื่อนะทัศนคติส่วนตัวไม่เชื่อถ้ามีก็บอกแล้วกันจะได้ตาม
นี่ช่วงสุดท้ายเหมือนโซคราติสประทับร่างพี่หนออ
ีกแล้ว
จบได้คอมอีกแล้ว
คือพ่อกูไม่ต้องทำงานก่อนเป็นอัลไซเมอร์กูเห็นพ่อกูออกไปข้างนอกทุกวันไปหาเมียนอน
ไม่ใช่
พ่อออกไปเดินห้างไปหาอะไรทำไปหาเพื่อนไปหาอะไรเขาก็อยากทำอะไรสักอย่างขนาดแก่แล้วนะทุกคนมันอยากจะทำอะไร
เราทุกคนอยากมีแบบอยากมีคุณค่าตัวเองเนาะ
เออมันไม่ใครหรอกบางคนแบบมาทำงานต่อให้มาทำงานแล้วไม่ตั้งใจทำงานแต่เขาก็อยากมาหาสังคมไง
ใช่
มีใครไม่รู้อ่ะ
เหมือน
เคยเจอ
เหมือนรายการเราก็อยากมีคุณค่าครับถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาเราก็จะรู้สึกมีคุณค่าทันที
แม่งขยี้กูมึงพูดเราปูหล่อทีไรแล้วพอเราตกนี่แม่งเราดูคนเดียวตลอดเวลาใช่แต่มันไม่มีนะอย่างน้อยทำงานมันได้ประสบการณ์ว่ะแล้วยังมีบางคนที่ถึงขั้นถ้าบอกว่าคนที่ลาออกมาแล้วไม่ทำงานอ่ะเราได้เงินอ่ะไม่เคยเห็นแต่เคยเห็นคนที่อยากทำงานแม้จะไม่ได้เงินอ่ะเคย
ผมเคยมีนะ
เ
คยขอเขาทำงานโดยที
่ไม่ต้องเอาเงิน
พี่ไม่ต้องเอาเงินก่อนได
้
ขอโอกาสช่วงนั้นแบบว่าเขาเรียกว่าจิอีกแล้วนี่จิยันมาซีซั่น2ไอ้ซีซั่น2
เดี๋ยวคุณอะไรคุณดุย
คุณ
ชื่อ
คุณหยก
คุณหยก
ครับคุณหยกไม้เอโอเมีย
ผมจิตลอดนะคะไม่ดี
อะไร
น่ารักน่ารัก
ใช่ๆก็ขอบคุณคุณหยกด้วยนะครับพูดสะเขินเลยโอเค
ครับผม
ก็มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะครับ
Beyond
0.4
ครับอันนี้สาระล้วน
ๆสาระล้วนไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังสือ
แต่ถ้าลาออกแล้ว
เป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎที่คุณควรรู
้
ถ้ากรณีลาออกแล้วเนี่ยแล้วคุณยังไม่ได้งานคุณจะเอาเงินที่ไหนใช้มันก็มีกฎที่เราควรรู้นะคือโดยเฉพาะเฮ้ยมีเงินประกันสังคมอยู่นะ
ทดแทนว่างงานเขาเรียกเงินชดเชย
ช่วงว่างงาน
ใช่ครับ
คือเขาบอกว่าถ้าเราจ่ายประกันสังคมมาแล้วเกิน6เดือนเนี่ยภายใน15เดือนนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำก็คือไปขึ้นทะเบียนการจัดหางานของรัฐนะครับว่าเรายังเป็นบุคคลว่างงานอยู่นะครับก็คือทำภายใน30วันหลังลาออกแล้วก็
เขาจะหางานให้เราอ่ะ
ถูกต้องหนึ่งคือเขาจะหางานให้เราแล้วก็เราสามารถที่จะไปเขาเรียกว่ารับเบี้ย
ว่างงานเบี้ยช่วยเหลือคนว่างงานอะไรประมาณนี้
เบี้ยช่วยเหลือคนว่างงานซึ่งเขามีเพดานคิดเดี๋ยวนะคิดร้อยละ30จากเพดานสูงสุดคือ15,000คือนั่นหมายว่าคุณตกงานคุณเงินเดือน 30,000 อ่ะคุณก็จะได้เลทคิดจาก 15,000 อยู
่ก็ได้เดือนละ 3,000
4,500
4,500 ขอโทษ
4,500
15,000 มันคือสูงสุด
ใช่15,000สูงสุด
ผม15,000มันคือฐานเงินเดือนสูงสุดในการสมทบไง
ใช
่นั้นคนที่เกินก็ได้ประมาณนี้แหละ
ใช่
นะจ๊ะ
อย่างเงี้ยก็ถ้าใครแบบลาออกแล้วแต่ยังไม่มียังไม่มีงานก็ไปแจ้งซะ
ก็จะมีหนังสือเขียนมาว่าลาออกซะถ้าอยากได้ประกันสังคม
ถูกต้อง
นะครับ
อันนี้เป็นเล่มใหม่ของพี่หนอมนะไม่ใช่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็ฝากด้วยละกัน
ครับ
จริงถ้าใครอยากเข้าไปรู้เงื่อนไขอะไรเงี้ยก็สามารถพิมพ์ Google ไปได้เหมือนกันว่าแบบลาออกแล้วอยากได
้อะไรบ้าง
อะไร
จริงมันจะมีเรื่องแบบของถ้าบางคนนายจ้างไล่ออกได้เงินชดเชยด้วย
มีก็คือ
สูงสุด300วัน
อ
่ะ
ใช่โอ้โหเยอะ
คือมันจะมีแบบพวกนี้แบบเงินตกใจอะไรเง
ี้
ยเช็คพวกนี้ดีๆก่อนจอง
ใช่
บางทีฟ้องกรมแรงงานได
้ถูก
ถ้าถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยครับ
ถูกต้องครับ
แล้วมีพวกเงินกองทุนเงินอะไรเงี้ยก็เช็ค พวกนี้มันมีเรื่องประโยชน์ของมันอยู
่ใช่ใช่มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายลองไปเ
ชิญ
ลาออกแล้วก็ทำงานมาได้แบบสักระยะหนึ่งหรือหลายๆปีแล้วก็บางทีมันมีประโยชน์แอบแฝงอะไรพวกนี้อยู่โดยที่
ใช่ใช่
เราควรจะต้องรู
้ถูกครับ
ครับผม
ฝากไว้ฝากไว้อย่าลืมคือไงจะออกแล้วจะออกทั้งทีมันต้องวางแผนด้วย
ใช
่เออให้ตัวเองรอดอ่ะ
ใช่ก็พูดถึงวางแผนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดละกันจากประสบการณ์ก็คือว่าจริงๆมันจะเป็นกฎระเบียบทุกบริษัทนะพี่นะก็คือก่อนจะออกเนี่ยก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน30วัน
ใช่
อะไรเงี้ยก็1คือเพื่อที่จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการหาคนใหม่ขององค์กร
ก็ไม่ให้เขาลำบากใช
่ใช่แล้วก็ยังเป็นการแบบรักษาน้ำใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการจากลาแบบด้วยดีอ่ะไม่ใช่แบบปึ๊บปั๊บแบบยกของไปเลยหรืออะไรเงี
้ยแต่ว่าอันนี้คือคนทำเงินเดือนนะอันนี้มันหมดแล้ววะม
ี
เ
รื่องหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
มีเรื่องนึงอันนี้เล่าแบบเมียที่เมียทำกิจการส่วนตัวใช่ไหมก็จะมีผู้ลูกจ้
าง
รายวันรายวันรายเดือนอะไรเงี้ยปีใหม่อ่ะช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์ช่วงหยุดยาวเขาลาออกเลยนะเพื่อจะได้มีเวลากลับไปที่บ้านคือเมียทำเป็นเกสต์เฮาส์ไงเออขอลาออกเพื่อจะได้มีเวลากลับไปอยู่กับที่บ้านฉลองกันในช่วงเทศกาล
แล้วกลับมาสมัครใหม
่สมัครที่อื่นไงเพราะว่าเขาหางานได้อยู่แล้วคืองานที่เป็นแรงงานเขาเรียกแรงงานทำความสะอาดแม่บ้าน
ยัง
มันมีที่ต้องการตลอดอยู่แล้วคือแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาลาไม่ได้แต่พวกแบบสมมติถ้าเกิดทำพวกโรงแรมทำพวกร้านอาหารทำพวกอะไรเงี้ยเขาจะไม่หยุดวันช่วงนี้เพราะเป็นวันพีกอ่ะแต่ว่าเขาอยากกลับบ้านเขาลาออกบางทีเงินชดเชยเขาเรียกว่าเงินประกันถูกหักไว้นายจ้างเขาจะหักเงินประกันไว้แบบถ้าออกไม่บอกเขาก็จะจ่ายเงินมาแบบไม่เอานะขอแค่กับ
ช่วงเวลากลับไปเจอครอบครัวสำคัญที่สุด
ถูกคือมันที่เล่ามาไม่มีอะไรคือให้ตั้งคำถามดีว่าถ้าจะลาออกหรือทำอะไรก็ตามคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดของเราคืออะไร
เอ
าเหตุผลให้หนักแน่นพออย่างพวกนี้เขาหนักแน่นพอไง
เออ
แม้ว่าเขาจะไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าเขาจะไม่อะไรแต่ว่าเขาก็รู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับเขาเขาก็เลือก
เ
ราอ่ะไม่ได้บอกว่าเราบอกว่าไม่ได้บอกว่าเราต้องเห็นความของครอบครัวที่สุดนะแต่เราต้องเลือกว่าอะไรสำคัญกับเราถ้าวันที่เราจะลาออก
ถือว่าเป็นการปิดรายการได้
ดีมาก
สวยงาม
แล้วคือกูรู้สึกว่าคนฟังรู้สึกว่าเอ๊ะซีซั่นหนึ่งกับสองนี่เอ้ยไม่ตอน EP หนึ่งกับสองนี่ต่างกันแบบ
ดูมึงเป็นไบโพล่านะ
ก่อนเนี่ยมันเหมือนแบบเอ๊ะเหมือนมีรายการที่จัด4คนเหรอไม่วะ
สวิงมาสวิงมาแต่เนี่ยนะครับความสนุกของออฟฟิศ 0.4 ซีซั่น2
ก็คือคาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะครับ
ครับผม
ได
้ก็สำหรับวันนี้เรา2คนหวังว่าจะทำให้การตัดสินใจเราของคุณง่ายขึ้นนะครับ
ใช่แล้วก็
EP ต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตาม
ได้ครับ
ได
้น่าจะเจอกันทุกสัปดาห์
ครับ
อย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนถ้ามีเวลาจัดเพิ่มแล้วกัน
ใช่ผมกับพี่หนอมจะพยายามเจอกันเยอะขึ้นอัดกัน
เยอะขึ้น
ครับนี่มีคนแซวนะน้องอาลี
ว่า
น้องอาลีที่เอาเคยอ่านหนังสือให้บอกแหมที่มึงพักไอ้ซีซั่นไอ้สีสันไปเนี่ยคือมึงหาเวลาเจอไม่ได
้รู้ด้วยช่วงนั้นกำลังจะออกพอดีด้วยหลายอย่างหลายอย่างนะครับฝากไว้ฝากไว
้โอเค
เจอกัน
ได้ครับ
EP ต่อไปวันนี้ลาไปก่อน
สวัสดีคร
ับ
ติดตามออฟฟิศ 0.4 ได้ทางพอดแคสต์ SoundCloud Podbean Facebook Twitter โอ้ยเยอะชิบหายเอาเป็นว่าฝากติดตามให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป